viss tiešām ir civiltiesisks strīds, ja tas būtu strīds par kādu no zinātņu akadēmijas funkcijām, kura netiktu pildīta vai slikti pildīta, tad neapšaubām ministrijas pienākums obligāti būtu iesaistīties. Dotajā brīdī civiltiesisks strīds par nomas attiecībām. Mēs vēl vienreiz aicinājām gan Jura Milleru uz konstruktīvu sarunu ar Zinātņu akadēmiju, gan vēl vienreiz, ja mēs jau vienreiz esam aicinājuši, arī aicināsim Zinātņu akadēmiju rast konstruktīvu risinājumu. Ņemot vērā šo koncertu zāles nozīmīgumu un kā saka veiksmes stāstu, kurš atrodas šobrīd Rīgā, kas arī noteikti ir arī veiksmes stāsts par pašai Zinātņu akadēmijas ēkai.